Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitgawe van Gesondheid op RSG. Van dese maand, September, is bloedkankerbewustheidsmaand. Maar bloedkanker sluit eintlik drie verskillende siektes in, naamlik leukemie, limfoma en myeloma. Vandag fokus ons op leukemie en spesifiek die behandeling met beenmergoorplantings. My gas vandag is professor Vernon Lou. Hy is hoof van kliniese hematologie by die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skuur Hospitaal. Professor Lou, waarom word beenmerg gebruik om 'n bloedsiekte soos leukemie te behandel?
Ja, so as jy dink aan beenmerg. Beenmerg is die fabriek van bloed. Dit is iets anders as rugmerg. Is die sponsagtige weefsel wat binne in jou bekkenbene en jou wervels en jou skedel sit. En in daai beenmerg is die fabriek van bloed. En as ek praat van bloed, dan praat ons nou van al die verskillende bloedselletjies of bloedliggaampies wat jy nodig het, soos wit bloedselle om jou te beskerm teen infeksie, rooi bloedselle wat suurstof dra en plaatjies wat bloedplaatjies wat keer dat jy nie bloei nie. So in die ou dae, praat van die vroeg 1960s, toe hulle begin het met beenmergoorplantings, is daar hoofsaaklik gebruik gemaak van beenmerg, wat dan met 'n naald gesuig is uit die murg, uit die beendere, en dit is dan gegee as deel van 'n behandeling vir pasiënte met 'n verskeidenheid van siektes van die beenmerg. Maar deesdae stel ons meer primêr belang in die stamselle wat binne in die beenmerg is. In die ou dae toe ons meestal beenmergoorplantings gedoen het, het ons die beenmerg getrek om by hierdie stamselle uit te kom. Maar deesdae het ons baie eenvoudiger tegnieke waar ons basies vir 'n pasiënt 'n groeifaktor kan inspuit onder sy vel vir 'n paar dae en dan stoot dit die stamselle. En die stamselle is die moedercelle waaruit al hierdie ander bloedselle gevorm word. Dan stoot dit hierdie stamselle uit in jou bloedstroom. En dan het ons 'n baie gesofistikeerde roomskeier, amper so 'n melkskeier tipe van masjien wat ons die bloed sentrifugeer en daai spesifieke groep stamselle kan uithaal uit die bloed uit en dit gebruik vir iemand anders. So in die ou dae, as jy beenmerg gaan skenke, dan sit jy onder narkose en hulle trek die beenmerg op met hierdie naalde. Maar deesdae sit jy basies in 'n gemaklike lazy boy tipe stoel. Jy lees 'n boek en jy sit op die masjien terwyl hulle hierdie stamselle uit jou are uitneem soos wat jy nou maar met 'n lyntjie wat hier in die aar in die arm ingaan, daar besluit word en dan haal ons die stamselle uit en dit kan ons dan gebruik vir 'n ander pasiënt.
Professor, kan hierdie stamselle lei tot enige soort bloedselle? Het sy dit wit bloedselle, rooi bloedselle of plaatjies is? Of skep dit net een van hierdie verskillende soorte bloedselle?
Nee, wat is die wonderlike ding daarvan? As jy stamselle is, soos ek sê, die moedercelle waaruit bloedselle gevorm word. So net soos wat al die selle in jou liggaam uit 'n bevrugte eierselletjie gevorm word, so word al die selle van jou bloed en jou immuunstelsel uit beenmerg stamselle gevorm. So solank as wat ons net stamselle kan uithaal, het ons wat ons nodig het. En dit vorm dan wanneer jy dit vir 'n pasiënt gee as deel van 'n behandeling, dan gaan skop daai nuwe stamselletjies wat hulle kry nes in hulle beenmerg en groei van daar uit. Amper sê, dis amper 'n boompie wat jy plant en dan al die vrugte wat daar uitkom is al die bloedselle wat jy nodig het. So ons gebruik nie regtig op hierdie stadium spesifieke soort stamselle nie, dis beenmergstamselle en dit maak als.
Vir watter tipe bloedsiektes kan stamseloorplantings help? Want dit kan eintlik mense se lewens red.
Ja, absoluut. As jy praat van lewensred, dit is 'n absolute lewensreddende behandeling vir baie mense en vir baie aggressiewe tipe siektes of kankers wat ons sien, is dit dikwels die enigste genesende behandeling. So stamselbehandeling word hoofsaaklik gebruik vir beenmerg en klierkankers. maar kan ook gebruik word vir ander bloedsiektes wat van die beenmerg. As jy gebore word byvoorbeeld met 'n oorerflike toestand wat lei tot 'n bepaalde bloedsiekte of immuunstelselsiekte, kan ons dit dikwels ook gebruik. Daar is enkele ander soorte kankers, maar nie so baie nie, waar dit gebruik word, soms veral in sekere kinderkankers, en dan is daar selfs sekere auto-immuunsiektes en ander oorerflike toestande waar dit soms gebruik word, maar hoofsaaklik beenmerg en bloedkankers en klierkankers, soos ons net praat van limfoom.
Professor, hoe weet die stamselle aan watter selle is daar 'n tekort? Met ander woorde, hoe weet die stamselle watter nuwe selle om te skep?
Ja, weet jy, die ontwerp van die liggaam is absoluut fantasties. So die liggaam het 'n klomp beheerstelsels wat vir die stamselle boodskappe stuur en syne stuur om te sê ons het nou genoeg wit bloedselle of ons het genoeg rooi bloedselle of genoeg plaatjies. En daai is nie eers 'n probleem nie. Die liggaam bestuur dit self. Hy het maniere om op te tel hoeveel is daar en seker te maak dat dit binne baie nou reikwydte bestuur word en beheer word. So dit maak dit ook nogal lekker vir ons. Jy gee basies die stamselle en die liggaam hanteer die getalle en doen dit baie akkuraat.
Professor, ek verstaan mens kan 'n skenker se stamselle gebruik of mens kan selfs die pasiënt se eie stamselle gebruik. Hoe besluit julle watter opsie is die beste?
Ja, dit is 'n verskriklike interessante ding. So sommige pasiënte kan baat verby sogenaamde autoloë oorplantings en daar gebruik ons hulle eie stamselle. Maar die beginsel daar is dat die pasiënt het dikwels 'n dosis of 'n tipe chemo nodig wat sy eie stamselle gaan beskadig terwyl dit die kanker ook uitwis. En dis natuurlik gevaarlik want dit help nie, die kanker is weg, maar jou beenmerg kan nie weer bloedselle maak nie. So in daardie geval versamel ons daardie pasiënt se eie stamselle, ons sit dit in die vrieskas basies by vloeibare stikstof, gee dan die chemo en dan is die stamselle mos nou veilig uit die pad uit in die vrieskas, so hulle word nie blootgestel aan die chemo nie. En as die chemo uit die stelsel verwyder is of uitgewerk is, dan gee ons die pasiënt se eie stamselle terug om sy beenmerg te herstel. So die stamselle is nie daar die behandeling nie, maar eerder 'n hulp om toe te laat dat ons die regte dosis of tipe chemo kan gee en dat die pasiënt weer eindig met 'n goeie beenmerg. Aan die ander kant het ons stamselle wat ons van skenkers af moet gee vir pasiënte en dit het 'n dubbele funksie. Die een funksie is dieselfde as met autoloë oorplanting dat die beenmerg kan herstel na die behandeling vir die kanker, het sy chemo of bestraling. Maar die tweede interessante funksie is dat die stamselle van die skenker groei dan 'n nuwe beenmerg met nuwe bloedselle, maar ook 'n nuwe immuunstelsel. En die skenker se immuunstelsel speel 'n baie belangrike rol in die ontvanger om dan die kankerselle een vir een te gaan uitsoek en te vernietig. En dis 'n baie kragtige effek, veral in sekere leukemie en beenmerg en bloedkankers. Daar sekere kankers wat jy eenvoudig, dit help nie om autoloog te doen nie, jy moet 'n skenker se selle kry, want jy soek daai immuuneffek, daai effek wat die skenker wat 'n goeie immuunstelsel het, die ontvanger wat 'n swak immuunstelsel het, kan help om sy kanker te vernietig.
Professor, moet 'n ontvanger van 'n stamseloorplanting, 'n beenmergoorplanting, se eie stamselle eers vernietig word, met ander woorde dat hy dan 'n baie lae weerstand het teen siektes en in spesiale isolasie geplaas moet word. Word dit nog so gedoen dat sy eie beenmerg of stamselle eers vernietig moet word voordat hy die nuwes kan ontvang?
Ja, jy is heeltemal reg. Daar is verskeie intensiteite van oorplanting, so wat ons begin toelaat hierstel om ook ouer mense te oor te plant wat voorheen nie sou gekwalifiseer het nie as gevolg van die intensiteit van die chemo, maar dit wissel van siekte tot siekte. Maar alle oorplantingspasiënte word gewoonlik in isolasie geplaas vir 'n periode waar ons hulle in 'n enkelkamer verpleeg en spesifiek in 'n omgewing waar dit baie skoon is om hulle te beskerm gedurende die periode wat daai nuwe stamselle moet begin amper sê neskop en groei. So met elke oorplanting nadat die pasiënt sy aanvanklike chemobehandeling gekry het en dan sy stamselle gekry het, is daar 'n tyd wat dit vat, net soos wat dit 'n tyd vat vir 'n saaitjie in die grond om te begin wortel skiet en 'n plantjie te maak, vat dit gewoonlik tussen 2 en 3, soms 'n bietjie langer, 2 tot 3 weke vir die nuwe beenmerg om te vorm en die nuwe selle om te groei. En in daardie tyd het die pasiënt baie ondersteuning nodig. Met weet ons hou hulle fyn dop vir infeksie, hulle kry spesiale kos met 'n minimum kans om infeksie daarvan te kry. Hulle mag daar bloedoortappings nodig hê om hulle te ondersteun of te oorbrug vir daai 2-3 weke. En dan sodra hulle herstel, is dit altyd 'n spesiale dag wanneer so 'n pasiënt kan huis toe gaan.
Professor Lou, as iemand 'n beenmerg of 'n stamseloorplanting kry, is daar 'n kans op verwerping? En as daar is, hoe keer julle dat daar verwerping plaasvind of dat die verwerping so laag as moontlik is?
Heeltemal reg. Die pasiënt kry spesiale addisionele behandeling om hom te help of haar te help aanvanklik om die stamselle van 'n ander skenker te aanvaar. Aan die liggaam se eerste reaksie as daar 'n vreemde orgaan of vreemde stamselle in die stelsel inbeweeg is om daardie stamselle as die vyand te beskou en dit te vernietig. So ons gebruik verskillende medikasies om die pasiënt se immuunstelsel te kalmeer en toe te laat dat die nuwe stamselle aanvaar word. Anders sou dit nie gewerk het nie. En dan is daar ook natuurlik die omgekeerde waar wanneer die stamselle van die skenker 'n nuwe immuunstelsel in die ontvanger bou, dat die nuwe immuunstelsel nie kan hou van die ontvanger nie en dus die ontvanger se organe aantas. En daarvoor gebruik ons weer ook medikasie om daardie proses te keer. En is dit natuurlik ook belangrik om 'n goeie skenker te kry. Iemand wat se stamselle goed genoeg ooreenstem met die, kom ons sê, die beenmerg of die immuunstelsel van die ontvanger. En daar's maniere wat ons daarna kyk en dan kies ons 'n skenker en 'n ontvanger wat die beste by mekaar pas om hierdie komplikasies te verminder of te probeer vermy.
Kyk julle net na bloedgroep passing of kyk julle ook na ander weefsel om seker te maak dat dit die beste passing is en dat die verwerping so min en klein as moontlik gaan wees?
Ja, so ons kyk, bloedgroep is een ding wat ons na kyk, maar dit is nie so belangrik nie, want ons kan mense met verskillende bloedgroepe kan skenkers vir 'n ander persoon wees. So die, as daar 'n verskil is in bloedgroepe, ja, ons moet aanpassings maak wanneer ons bloedoortappings gee, maar dis nie 'n probleem nie, ons kan dit hanteer. Ons kyk eintlik na 'n spesifieke genetiese samestelling van die skenker en die ontvanger wat vir ons kan sê, en dis toets wat ons dan nou spesifiek doen voor die tyd, wat ons sê hierdie ontvanger en hierdie skenker pas goed genoeg by mekaar. So dis eintlik baie meer as bloedgroep.
Professor, kan dit wees dat iemand so skaars DNA samestelling het dat die enigste ander potensiële skenker dalk in Duitsland sit of in Engeland? Met ander woorde, dat daar internasionaal gesoek moet word na 'n geskikte skenker vir 'n spesifieke ontvanger wat dalk skaars DNA het van sy bloedgroeperings.
Dis heeltemal reg. Jy praat van Duitsland. Ons kry nogal toevallig gereeld skenkers uit Duitsland. Miskien ook omdat 'n deel van ons populasie van Europese afkoms is. Maar dit is heeltemal korrek. Ons het in Suid-Afrika die South African Bone Marrow Registry en die Sunflower Foundation wat natuurlik daar is om skenkers, plaaslike skenkers te soek en ons eie skenkerbank op te bou. En terloops, dit beteken eintlik net dat iemand hulle naam opsit en hulle bloed laat toets. Dit beteken nie noodwendig dat hulle hoef nie stamselle te gee voor die tyd nie. Dit is net dat as ons eendag 'n pasiënt het met dieselfde genetiese samenstelling, dan word hulle gekontak en gevra of hulle bereid sou wees om te help. En ons is so dankbaar vir al die mense wat letterlik lewens red in ons stamseloortplanting vir baie pasiënte. Want ek wil amper sê die grootste probleem vir ons is pasiënte wat nie skenkers het nie en wat ook geen ander behandelingsopsies het nie. Maar as ons nie in Suid-Afrika regkom nie, dan gaan soek ons in die buiteland en ons is gekonnekteer met banke wêreldwyd. Maar dit bly moeilik, veral van ons plaaslike mense van Afrika afkoms pasiënte wat dikwels nie skenkers vind hier nie as gevolg van groot genetiese diversiteit en 'n beperkte aantal skenkers uit sekere etniese groepe. So ons wil regtig die hele Suid-Afrikaanse populasie aanmoedig om skenkers te word as hulle andersins gesond is.
Is dit darm meestal die geval dat as mens 'n geskikte skenker soek, dat daar na baie familie is, 'n broer of 'n suster of 'n ma of 'n pa wat 'n geskikte skenker kan wees?
Vir elke broer of suster wat jy het, het jy gemiddeld 'n 25% kans. So 25% kans per broer of suster gemiddeld dat hulle 'n geskikte skenker vir jou sal wees. As ek sê geskikte skenker, 'n perfekte match. Het ons die vermoë om vir sekere van die kankers 'n oorplanting te doen van 'n pa of 'n ma of selfs van 'n kind of 'n broer of 'n suster wat net 'n 50% match is. Ons kon tevore doen nie, maar die tegniek is nou gevorderd genoeg. Ons doen dit op die oomblik is dit amper die algemeenste tipe oorplanting wat ons doen hier in Groote Schuur Hospitaal. Dis waar daar 'n 50% ooreenstemming is. Maar dit is moeiliker. Daar's meer komplikasies aan verbonde as wanneer die persoon 'n perfekte ooreenkoms het met die broer of die suster. Pa of ma of kinders is amper altyd 'n 50%. Dit gaan nooit meer as 50% wees nie. Ons is gelukkig dat daar meestal wel 'n skenker is, maar nie altyd 'n perfekte een nie. En dis waar ons die beenmergregister so nodig het, is om daai perfekte skenkers te vind wat die kanse van genesing soveel beter maak vir die pasiënt.
Professor, moet julle gereeld van internasionale skenkerbanke gebruik maak?
Ja, daar's altyd koste faktore wat dit moeilik maak, maar ek is dit maar redelik gereeld. Dit gebeur 'n paar kere 'n jaar, maar as gevolg van die kostes want so oorplanting, daar's baie duur om so stamseloorplanting te ontvang vanuit die buiteland. Hy word ingevlieg met 'n koerier. So dit is baie kostelik en is nie altyd moontlik vir die pasiënte om genoeg geld bymekaar te maak om daardie proses te betaal nie. Want dis nie iets wat altyd befonds kan word in die staatsomgewing byvoorbeeld of deur alle mediese fondse nie. Mens sou graag wou hê dit moet so wees, maar dit is nie altyd so nie. So ja, dit is dikwels moeilik en daarom wil ons graag hier in Suid-Afrika 'n sterk bank ophou.
Professor Lou, as jy die siek persoon se eie stamselle weer hergebruik, met ander woorde skoonmaak en weer terugplaas in die ontvanger, kan 'n mens seker wees dat daar nie nog kankerselle agtergebly het nie?
Ja, Marie, dis 'n baie goeie vraag en ek dink die persoon wat daai probleem gaan oplos, gaan verseker 'n Nobelprys wen. En dit is absoluut altyd 'n teoretiese moontlikheid dat dit kan gebeur. Wat ons wel weet, dat as ons daardie tipe behandeling gee met eie stamselle, selfs al is daar potensieel nog kankerselletjies teenwoordig, ons weet dit werk baie beter as om dit nie te doen nie. Wat ek ook moet bysê is dat wanneer ons stamselle gebruik vir die pasiënt se eie gebruik, soos sy eie stamselle, is dit nie gewoonlik 'n genesende behandeling nie, maar dit koop vir ons dikwels 'n paar jaar tyd. En dinge vorder deesdae so vinnig in terme van kankerbehandeling en kankergeneesmiddels dat 2 of 3 jaar se tyd wat jy kan koop, is dikwels genoeg om vir pasiënt tyd te gee totdat daar iets nuuts op die mark is of iets nuuts beskikbaar in 'n kliniese proef wat dalk vir hulle van waarde kan wees. So ons gebruik dit baie, veral in die staat waar ons ander middele maar beperk is, en dit is seker een van die beste behandelings wat ons ook het.
Professor Lou, wie kan stamselle skenk? Wie kan beenmurg skenk?
Ja, net voor ek daardie vraag antwoord, ek wil net gou ietsie sê oor lewing. So die langslewende beenmurgoorplantings persoon in die wêreld wat ek van bewus is Nancy McLean. En sy is in 1963 oorgeplant in Minnesota in Amerika en leef nog steeds. Dis ons praat van 57 jaar gelede. Sy word nog steeds gesien deur haar dokter wat haar oorgeplant het. Hy is nou al in sy 80s en werk nog steeds 5 dae 'n week as hematoloog en klim 6 stelle trappe elke dag na sy kantoor toe. En ek ken hom, ek het hom persoonlik ontmoet. Hy is 'n absolute legendariese figuur in ons wêreld, Dr. Robert Kyle, wat nou in sy mid-80s is en nog steeds dikwels die hoofpraatjie gee by kongresse. 'N ongelooflike man. Net om vir die luisteraars te sê, vir die pasiënt Nancy McLean in 1963 het sy 'n siekte gehad wat vir haar 'n 90% kans gegee het om dood te wees binne 1 jaar. En hier is ons 57 jaar later en sy leef nog steeds. So ja, ek dink dit is wonderlik en dit is 'n fantastiese behandeling om te kan gee en regtig iets wat ons 'n geweldige behoefte het om meer van te kan doen. Die enigste ding wat ons beperk is, ons het nie genoeg personeel en geld vir personeel en om ekstra beddens te kan oopmaak nie, anders, want ons het 'n 6 maande waglys by Grote Skuur. Ons wil baie graag meer doen, meer pasiënte vinniger help, maar die middele is op die oomblik net nie daar nie. So ons werk hard daarna toe om te kyk wat ons kan doen om meer te kan doen vir ons bevolking en vir ons kinders en vir ons pasiënte en is baie opwindende werk. Dit is baie, baie bevredigende werk om te doen. Dit is ou net meer hande gehad het. Ek wil graag voorstel dat die luisteraars net aanlyn gaan kyk na die SABMR of South African Bone Marrow Registry. As jy dit nou gaan Google en op hulle website gaan kyk, sal jy sien, hulle vertel vir jou daar presies hoe jy 'n skenker kan word. Dieselfde gaan jy vind op die Sunflower Foundation se webwerf en al die inligting is daar om te wys wat is die vereistes waaraan jy moet voldoen. Maar baie van die vereistes is maar soortgelyk as die van om 'n bloedskenker te wees.
Baie dankie aan my gas vandag, professor Winnen Lou, hoof van kliniese hematologie by die Universiteit van Kaapstad en die Grote Skuur Hospitaal. Besoek rsg.co.za waar die skakels na hierdie webwerwe gelaai is sodat jy kan sien wie geskikte skenkers is, en skakel volgende week weer in op Gesondheid op RSG. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.